Okei.
Sä kuulet häältä ja ütlet, kun niin aga ma usun, et kõik on hästi.
Jaa. Kõik on hästi. Jaa. Tere tulemast kuulama Isaasi podcasti. Nüüd on küll pikk paus podcastiga sisse jäänud, aga siiski mul on väga hea meel, et olete jõudnud lainele. Aga täna on meil külas ajuteadlane ja kahe lapse isa Jaan Aru. Tere Jaan!
Tere! Mul on hea meel siin olla ja ütlen vahele ka, et ma ametlikult olen Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessorsega. Ja, no, ise ma ütlen ajuteadlane, aga nii ülemus ütleb, et pean ikka ütlema, et olen arvutiteadlane.
Aha, väga hea. Siis on selle asjaga ka selgem. Kuule, aga hakkame pihta. Ma esiteks üldse mõtlesin, et kuidas podcast alustada ja kuidagi sinuga tekis selline esimene tore seos, et mul on kuidagi, Eestis on kolm inimest, kes kuidagi sütitavad või kelle juttu on väga põnev kuulata. Et on siis ajaloolane David Xavier, siis Aleksei Turovski ja sina.
Oi, no see on küll suur kompliment, et sellises väärikas seltskonnas mind mainitakse, aitäh.
Palun. Kuule, aga hakkamegi kohe pihta, et ma küsiks su käest seda, et millised olid esimesed seosed sul, et kui ma kutsusin sind sellisesse podcasti nimega Isa Esi?
No esiteks lahe nimi, eks? Kohe tabasin ära, mis värk on sellega. Ja teiseks otse loomulikult kohe tahtsin tulla sellepärast, et isa asja tuleb ju ajada. Mm-hmm. See isade asja aetakse liiga vähe, eks? Et tihti aetakse meeste asja, aga isade asja. See on ajamist väärt asi.
Mm-hmm. Aga kui võtagi seda, et sa oled teadlane, ja et ongi, et eks siis elukutse või hobid, et kuidas need sinu lapsi mõjutavad või siis vastupidi just, et kuidas lapsed mõjutavad võib-olla siis nii-öelda elukutsevalikut või hobisid või muid tegemisi?
Ei, no eks see on selline, nagu... Sümbioos. Kas on sümbioos? Mm-hmm. Ma ei tea, kooslus. Mm-hmm. Vahel saab paremini hakkame vahel allemini, aga ilmselgelt mind jah, on huvitanud aastast 2004 on huvitanud aju ja siis umbes aastast 2005 on väga huvitanud ka see, et noh, kuidas see aju õpib, mm-hmm. kuidas ta areneb ja selle kõige kontekstis nagu see, et üldse lapsed saada, see oli väga nagu loomulik asi ja väga põnev, eks, mm-hmm. et väga noh, just kui teaduslikult ka nagu huvitav on ju, aga siis muidugi ühel hetkel saad aru, et kui need lapsed tulevad ja siis sul on see kas 6 kuune või 2 aasta, siis saad aru, et noh, et jah, oled küll lugenud palju selle kohta, kuidas aju õpib, aga vot, selline on praktika, et teoorias oled väga tugev, aga siis tuleb see päris praktika ja siis näed, et nii lihtne polegi.
Mm-hmm. Aga ma tean, et ma olen su raamatutes ka lugenud, et just, et sa oled toonud seda sellist laste paraleeli, et sealt ma võin nagu välja lugeda, et siis ikkagi lapsed on nagu inspireerinud, et just võibolla, et kus sa teid välja, et see legodega mängimine, et see on hästi, hästi selline loov.
Jaa, ei kahtlemata, no esimene laps sündis seal aastal 2013 ja enne seda ma olin huvitatud õppimisest, jah, ma nagu mõtlesin sellest, aga ma väga palju nagu ei keskendunud sellele, aga kui laps sündis esimene, siis nagu ikkagi hakkad rohkem keskenduma, okei, miks ta nii teeb, kuidas ta areneb ja siis sellest ajast peale on minu töö olnud üha rohkem seotud sellega, et kuidas lapsed mõtlevad, kuidas lapsed arenevad ja nüüd lapsed on koolis, et kuidas anda seda kooliharidust kõige paremini, nii et lapsed sellest tõesti nagu kasu saaksid. Seega kahtlemata minu lapsed on minu karjääri ma ei tea, kas seda karjäär või mõttetööd mõjutanud selles suhtes, et ma tahan teha teistmoodi asju. Kui mul lapsi ei oleks, siis ma uuriksin ilmselt palju vähem seda, et kuidas mõistus areneb või ka seda, et kuidas koolis siis seda haridust kõige mõistlikumalt anda.
Okei. Okay. Kuule, aga kui minna... Kui minna siin ajaplaneerimise juurde, ehk siis meil läks üsna pikalt aega, et võibolla kokku saada. Et võibolla küsimus ongi selles, et kuidas sa planeerid oma aega? Et siis ongi nii-öelda kaasaga veetes aega, lastega veeta aega, töised asjad, lastega võibolla eraldi aega veeta, et on sul mingisugused nipid,
Ja, noh, et esimene asi, mis ongi, kui lapsed tulevad, siis see isa asi on see, et peab oma seda rütmi muutma, et ma ikkagi doktorantuuris enne laste saamist töötasin niimoodi 80-90 tundi nädalas, on ju, mõtled, kirjutad, teed, sul on kogu maailma aeg ja siis kui see esimene laps sünnib, siis järsku oot, ei olegi võimalik enam nii palju tööd teha ja lihtsalt ei ole seda energiat ka, kui sa öösid oled üleval ja pead nagu kuidagi sellega hakkama saama. Ja siis väga kiiresti tuligi ümber korraldada, nii et see töö tegemine on nagu tunduvalt efektiivsem, tõhusam, kui ta varem oli, et sa tead, sul on valitud tunnid, Ja sa pead nendega kõik asjad hakkama saama ja siis ongi nagu eriti nii toredad on siis need hetked, kus siis vahel nagu näiteks abikaasa võtab ja pühapäeval läheb oma vanemate juurde ja siis mul järsku tekib täiesti ootamatult, tekib 3 tundi. No siis ma lihtsalt nagu ma kirjutan, naudin seda, et mul nagu täielik nagu järsku on tekinud nagu vaba aeg, kus ma saan teha neid nagu kõige põnevamaid asju. Nii et jah, hästi palju peab planeerima ja arvesse võtma ja see on ka kindlasti põhjus, miks hästi palju igasugu esinemiskutseid saab ära öeldud lihtsalt, sest et see ei mahutu muude plaanidega. Näiteks ikkagi selline printsiip juba mitu aastat on, et ma nädalavahetustel üldjuhul nagu esinemisi ei tee. Et ma ütlen, et ma olen perega. Üks kõik kui tore see esinemiskuts on, aga ma ütlen, et ei, mul on pereaeg ja samamoodi nagu õhtud ikka vahel midagi teen, aga enamasti õhtud ka on nagu, kus olen perega. Ja nii et see on nagu minu jaoks, kui ikkagi panna järjestusse, siis pere on ikkagi esikohal. Eelkõige praegu, sellepärast, et ühel hetkel lapsed on nii vanad, et nad ei viitsi enam papsiga nagu mingit juttu ajada, nad ei viitsi enam mingit isa asja ajada, eks kui seda niimoodi sõnastada. Praegu on need aastad, kus saab kõige paremini veel nagu juttu rääkida ja arutada ja midagi nagu mingit teadmise neile edasi anda.
Kas oskad kirjeldada ka nii-öelda oma nii-öelda isaks saamise eellugu või just nagu kirjeldada seda, et mis sul siis nagu peas toimus? Et kas mingisugused emotsioonid, hirmud, rõõmud?
Ma ütlen, et ta oli väga oodatav sündmus sellepärast, et lihtsalt ma tõesti see huvitas mind ja see on see, sa näed just aju arenemas ja muutumas ja sul on nagu kodus on kogu aeg see... katse käib selles suhtes, et sa näed, kuidas asjad muutuvad. Ja siis, kui oled lapsega üksi kodus, saad aru, et neetud, ops, mina olen see, kelle peal katseid tehakse. ja see on ka päris lahe selles suhtes, et siis järsku saad aru, et me võime teadlasena nagu kirjeldada neid asju ja võib mõelda, et teed mingisuguseid katseid, aga siis tegelikult nagu katsed toimuvad lihtsalt, et see, kui sul see 7 kuune või 9 kuune seal istub selles toidu toolis, söögi toolis ja sa üritad talle seda putru anda ja siis ta nagu keeldub ja viskab seda lusikat maha, siis sul ei ole mitte midagi teha nagu mingi teadmistega nagu teadusest. Sa lihtsalt oled nagu see ori, kes kuidagi üritab nagu hakkama saada selle asjaga. Ja nii ongi, ja midagi teha ei ole ja siis sa annab oppis uue vaate sellele, et kui ägedad need lapsed tegelikult on.
Mm-hmm. See oli väga lähedalt sul öeldud, et see on pigem nagu katse, siis noh, ongi vanemad.
Jaa, et sina oled see, kelle peal katset tehakse tegelikult. Ja et laps on nagu, noh, see on vaata kui huvitav mõte, et noh, tõesti nagu mõelda sest väiksest lapsest mitte nagu mingist tobust, keda peab nagu õpetama, vaid mõeldagi temast kui nagu tegelasest, kes nagu on nagu väike teadlane. Jah, ta ei pane asju kirja ja nii, aga ta kogu aeg üritab katsetada, et mis juhtub, kui ma selle juhtme siit seinast välja võtan. Ja noh, kellel on väiksed lapsi, see vaadake, et selle hetkel, kui väike laps 2-aastane, 3-aastane pahandus teeb, ta vaatab lapsevanema poole, eks? Teda ei huvita see pahandus ise, vaid teda huvitab see, mida see lapsevanem teeb nagu või noh, täpselt, mis emotsioon tema näos on, kui sa siis seal kardinast tõmbad või juhtme seinast välja tõmbad või midagi. Ja. Need on väiksed katsed, need on toredad ja need näitavad, et lapsed on lihtsalt palju nutikamad, kui me nagu arvame, et nad on. Eks? Mm-hmm. No jällegi, et see ei ole nii, et nad teadlikult mõtlevad, et ma teen katsed, see 2-aastane ei mõtle teadlikult, aga see rohkem näitab, et inimloomuses on see, et me üritame nagu katseid teha ja see on isegi väikse lapse inimloomuses. Ta teeb seda nii-öelda loomulikult. See on see, mis tema ajus nagu toimub, et ma teen mingisuguseid muutuseid keskkonnas ja vaatan,
mis saab.
Aha. Ja see on see, mis on tegelikult teadusaluseks. Eks?
Mm-hmm. Jaa. Kuule, aga kui me liigume edasi võibolla sinu vanemate juurde või eeskätt isa juurde, et kas sa oskaksid välja tuua, et kuidas võibolla sinu isa sind mõjutanud on või siis nii-öelda kujundanud?
Jah, noh, isa tahaks, mina olen kahtlemata teistmoodi isa, sest noh, tollal enamik isasid ei tegelendki nii palju lastega, eks? Et tema oli rohkem selline, kes ütles alati, et no ei, lapsi peab ikka natukene kiusama ka ja siis nagu see klassikalne lugu, mida alati räägitakse, on see, kuidas mina olin väike ja mulle maitsisid mandarinid ja siis tema pani neid tükke järjest kaugemale laua peale, siis nagu üritasin kätte saada, eks? Aga noh, ma ei tea, võibolla oli kasu ka sellest kõigest, nagu. et tollal olid asjad teistmoodi ja see on okei, et asjad muutuvad.
Mm-hmm. Teised ajad, teised meetodid.
Jah, teised teine vaade ja selles suhtes, et tollal ei oleks mitte mingit mõtet olnud seda isa asja podcasti teha, eks on ju. Mm-hmm. Selles suhtes, et isad tegidki palju vähem nagu kodudes, eks?
Mm-hmm. Aga kui minna siis sinu abikaasa juurde, et kuidas sa näed, et tema sind on mõjutanud siis isaks kujunemise juures või toetanud?
Jah, ei, no see on ikka üks kõige tähtsamad otsuseid, nagu esiteks enne laste saamist nagu valida endale hea elukaasane inimene, kes sind nagu täiendab ja siis noh, meil ongi erinevused, meil on palju sarnasusi, aga siis peamine asi, mis alati nagu lastega on see, et sul peab olema nii, et see on okei, kui üks läheb natuke endast välja, aga see teine inimene peab olema sel hetkel see, kes on see kalju ja suudab nagu olla kindel ja niimoodi, see on üks peamine asi, mis me teeme, et me nagu toetame teine teist ja saame nagu väga hästi aru sellest, millal teisel on parajasti natukene tuge vaja.
Selge filt. Nii. Meil on siin Jaani lapsed ka tegelikult kaasas, nad siin pusivad. Et tavaliselt selle küsimuse lõpus on ka see mõte, et tervitused saate, et saadame su abikaasale tervitusi.
Mitte ainult tervitused, vaid ka tänu, eks? Sellest, kahe lapsega ei ole lihtne ja on isa asi, aga selles suhtes, et üksi ma sellega hakkama kõigega ei saaks.
Absoluutselt. Saadame siis tervitused ja tänud.
Ja.
Nii, kuule aga, Jaan, liigume edasi selle mõttega, et millised on need väärtused ja oskused, mida sa sooviksid kindlasti oma lastele edasi anda?
Jah, minu kodus on selles suhtes need asjad üle võibolla rohkem mõeldud kui mõnes teises kodus. Aga need põhiväärtused, ma arvan, võiks ju mõnes mõttes igal pool olla ja sa võid ka pärast kommenteerida, et sest kuna ma ei mõelnud ette nüüd, et mida ma siin ütlen, et võibolla ma äkki mõne unustan. Aga noh, üks selline põhiväärtus on üldse see, et me nagu oleme ausadeks, et me nagu ei valeta ja räägime asjad ära, räägime asjad selgeks. Teine on see, et me nagu kõik inimesi hindame. See tuleb tõesti minu kodusest kasvatusest ja ka abikaasa kodusest kasvatusest, et ei ole niimoodi, et nüüd seal poe müüa või korista on kuidagi vähem väärt. Ei, iga inimene on väärt, inimestel on olnud erinevad otsused ja erinevad elud, aga see on üks asi, mis me ühiskonnas kindlasti nagu natukene probleem on, et vahel nagu tundub, et kõige väärtuslikumad inimesed on need, kes kõige rohkem teenivad või need, kes on kõige kuulsamad ja see on see, mida ma alati oma lastele räägin, et see ei ole nii, et osa on inimesi, keda väga huvitab raha, Ja nemad siis on nagu väga palju seda raha kokku ajanud, aga see ei tähenda, et nad on targemad inimesed, see ei tähenda, et nad on paremad inimesed. Ja hoopis toredam on tihti peale mõelda näiteks inimestest, kes on madala palgaga näiteks, on ju haiglasõed või õpetajad, eks? Mm-hmm. Need on inimesed, kes ei hooli rahast, aga nad tahavad just teisi inimesi aidata. Ja nüüd see on üks tähtis asi, mida ma lastele edasi annan. Mm-hmm. Ja siis otse loomulikult minu enda tööga rohkem seotud mõtted ja väärtust on see, et me väärtustame nagu mõtlemist ja seda, et inimesed oleksid targad, et ma alati juhin laste tähelepanu sellele, et näe, et siin sa oleksid saanud paremini teha või ka, kui ma ise midagi valesti teen, mõtlen ka, et näe, siin mina oleks saanud paremini teha, vaatame mingit asja, näe, vaata, see inimene tegi halvasti, et, noh, me ju, et see, et me üldse mõtleme ja saame aru, et nagu mõtlemisel on mingisugune väärtus, need on nagu mõned nendest väärtustest. Kas sul tuli midagi kohe mõttesse?
Mul tuli mõttesse seda, et üks asi, mis ma su käest veel võibolla küsiks, on see, et kui võibolla rääkida tulevikust, et kui siin mõelda näiteks nii-öelda koolide peale ja perede peale, et noh, et me ju nii-öelda valmistame väikseid inimesi ette et nad nii-öelda tulevikus siis ju iseseisvalt hakkama saaksid, et millised need sellised tulevikuoskused võiksid olla? Et kas sa oskad noh, pakkuda?
Jaa, et noh, üks enne peamine asja on see, et lapsed saaksid nagu iseseisvalt ka hakkama. Ja ma ei mõtle seda, et nad jäetakse neljaks päevaks koju üksi ja nad siis saavad hakkama. Ma mõtlen seda, et väikeste laste puhul, et ei pea neil kogu aeg keegi niimoodi kaasas käima, et vaadata, mis nad teevad, et nad näiteks ei läheks ja et nii pea kui üksi jätta, et nii pea nad on siis on ju 4 tundi lihtsalt telefonis või kuskil, mm-hmm. vaid nad saavad hakkama, nad leiavad endale tegevusi. No see on üks asi, mida minu peres on nagu väga palju tehtud, et ongi, et lastele on antud need oskused, kuidas iseseisvalt tegevust leida, kuidas nagu iseseisvalt mängida üldiselt, nad saavad sellega ka hästi hakkama. No see on sellises väikse lapse eas, eks? Aga siis kui lapsed on juba kooli eas ja jõuvad põhikooli ja gümnaasiumis, siis noh, kõige tähtsam asi on see, et lapsed suudaksid ise ennast juhtida. Nad suudaksid leida, kes nad on. Ja siin võibolla on, ei tohiks öelda lapsed, vaid tuleks öelda noored inimesed. Mm-hmm. Et see... Noh, kui mina kooli lõpetasin, võibolla sul oli sama moodi, et siis tegelikult keegi ei teadnud, kelleks ta tahab saada.
No, sul seda ei teadnud.
Infot ei olnud üldse. Aga tänapäeval seda saab palju paremini teha, eks? Ja peab aru saama nüüd selle tehisaru ajastul ja interneti ajastul, et me koolides meie põhi funktsioon ei peaks olema see, et me anname ainult teadmisi. Vaid me tahame anda just need väärtused, aga ka oskused, et kuidas õppida, kuidas toime tulla, kuidas hakkama saada läbikukkumisega, kuidas hakkama saada teiste inimestega ja need asi. Et sa peame aru saama, et, noh, et kui see noor inimene siis kas 11. klassis või pärast kooli on ju, ta leiab mingi asja, mis teda huvitab, noh, kujutame ette, et see on mingi ettevõtlus asi, vau, wow, et mul on idee, ma tahan seda teha, on ju, et siis... Tal on oskused ja võimekus nagu nüüd ise juurde õppida selle kohta, et mis tal on vaja selle projekti käima viimiseks näiteks ja et tal on ka see püsivus, et üldse seda teha on ju. Mm-hmm. Sest kui sa tahad edukaks saada, siis idee ei ole mitte midagi. Sul on vaja nagu kuude kaupa tööd teha, aastate kaupa tööd teha on ju. Ja siis, et sa üldse oled võimeline seda tiimi kokku panema, teiste inimestega suhtlema ja nii edasi. ja me saaksime seda nagu koolis palju paremini teha, kui me seda praegu teeme.
Ma lisaks võibolla selle, et üks asi, mis sa välja tõid, noh, et see püsivus ja ma võibolla lisaks siia ka nagu julguse, et mulle hästi meeldib see mõte, et kui ongi lapsel või noorel on nagu mingisugune mõte, noh, nagu sa tõidki välja, et noh, et mingi ettevõtluse mõte või noh, lihtne paraleel, et soovib minna kuule. Et ei ole küsimus, et miks minna kuule, vaid pigem ongi küsimus, et kuidas sinna kuule siis minna.
Julgus on tähtis ja julgust ka peame toonitama, aga noh, ma usun, et sa nii mõtlesidki, et julgus ilma nagu oskuste ja püsivused, et ta ei too midagi. Sest muidu meil on, neid noori tegelikult pealehakkajaid ju on, kellel on see idee ja kes on, oh, teeme. Mm-hmm. Et seda julgust, nagu see julgus just ei ole probleem, probleem rohkem ongi see, et kui see noor inimene siis hakkab peale ja siis see esimene asi kukub läbi, noh, et ei tööta. Siis on see nagu, et okei, ma tegelikult ma ei suuda, ma ei ole piisavalt andekas, see ei ole minu jaoks. Ja siin on see üks koht, kus ma nagu, kui ma koolites käin, siis ma ütlen seda, et vaadake, kõik edukad inimesed on läbi kukkunud ja selleks, et kuskile jõuda, läheb aega, sul on vaja teha mitu korda katsetada, sul on vaja mitu korda proovida, et edu ei tule nii, et sa lihtsalt nipsutad sõrmi, tuleb idee ja siis sa oled edukas ja kuulus ei, sul on vaja nagu seda, et sa saadki hakkama sellega, et üks asi ei tule välja, siis proovid uuesti, proovid teistmoodi ja saad aru, et see ei pruugi välja tulla ka teisel korral, kolmandal korral, neljandal korral, aga ühel korral ta tuleb, eks? Mm-hmm. Ja et seal on ka õnnefaktor ja nii. Ja noh, et need asjad on, mida me tegelikult kõike saaksime koolis õpetada, eks? Ja me peaksime õpetama, eriti nagu tänapäeval, kus on tõesti nagu see haridusmaailm on muutunud ja muutumas, eks?
Mm-hmm. Kuule, Jaan, aga tuleks korra sinu laste juurde, et sul on poeg ja tütar, kes siin ka taustal jälgivad, mis me teeme, et kas oskad mingi tuua välja mingi laheda seiga nende arenguloos, et mis sul on tekitanud nagu mingi sellise wow-effekt, et wow.
Neid on kahtlemata palju ja osa nendest ma olen dokumenteerinud ka natukene nende saamatudes nagu ajust ja arust ja loovusest ja lugelemisest, et mõlemad raamatud ikkagi osati on nagu inspireeritud sellest. No, nad ei ole ainult nagu laste arengust, aga nad kahtlemata on inspireeritud sellest minu lastest. Aga neid lugusid on veel ja üks lugu, mis võibolla väga hästi illustreerib seda, millega ma nagu praegu üritan tegeleda, on paar aastat tagasi. Mis see oli siis? 2019, jah? 2019 suve lõpus mina üritasin oma tollal 6-aastasele pojale selgitada ruudulise paperi abil, et mis on pindala. Ja noh, kujutage ette, see kõlab nagu natukene lollakalt, mis sa üritad 6-aastas selgitada, mis on pindala, aga ruudulise paperi peal see on tegelikult üli lihtne asi, eks? Ja sa siis selgitad nagu, kuidas nagu ongi sul näiteks erineva suurusega ristkülikud ja siis, et sa pead nagu võid lihtsalt lugema neid üle, see on pindala ja siis sa võid vaadata ka, et mis on ühe külje pikkus ja mis on teise külje pikkus. Et tegelikult see ei ole mingi keeruline matemaatika ruudulise paperi peal, eks? Mm-hmm. Et ma näitan talle praktiliselt ette, mis on pindala. Ja see ei ole see lugu või see õpetlik lugu. Õpetlik lugu tuleb siis sellest, kui ma õpetan talle ja ta noogutab ja saab aru ja teeb ülesandeid. Mm-hmm. Ja noogutab ja noogutab. Ja siis vaatab mul otsa, ütleb, et issi, aga kuidas Carsonile see propeller selja peale sai?
Aha.
Ja see õpetlik lugu on selles, et selleks, et laps nagu midagi õpiks, peab tal olema nagu motivatsioon ja sel hetkel, kui laps tegelikult nagu ta enam kaasa ei mõtle, noh, ilmselgelt tema mõte oli ilmselgelt mujale läinud, no siis pole enam mõtet nagu ka punnitada ja see peaks olema lugu, mis meile kõikidele nagu lapsevanematele ja õpetajatele meelde jääb, et sa ei saa nagu last õpetada siis, kui tal enam seda motivatsiooni ei ole seda asja õppida ja nii siis ma nagu olen pärast seda nagu ikka muidugi üritan vahel võtta neid hetki, kus ma lapsele midagi õpetan, aga rohkem tihti peale teen niimoodi, et kui laps tuleb ja küsib, siis ma panen oma asjad kõrvale, ma hakkan tegelema sellega ja vähem seda, et sa lähed on ju ja hakkas lapsele rääkima ise sellest asjast, sellepärast, et kui ta on teises tujus, ta on teistes mõtetes, siis üks kõik kui kavalalt seda selgitada tegelikult ei jälgi seda, eks?
Mm-hmm.
Noh, see on üks näide ja neid lugused on veel, aga see on üks näide, mis mind viimasel ajal on palju mõtlema pannud, kuigi ta on juba 4 aastat vana lugu.
Mm-hmm. Aga hea näide. Aga kas sul on ka lastega, just sinul, oma lastega mingisugused traditsioonid, mida te koos teete?
No neid traditsioon on ikka olnud ja traditsioonid on head, eks? Mm. Traditsioonid on head asjad, et pikka aega, siis kui lapsed olid väiksemad, oli traditsiooniks see, et ma rääkisin neile unejuttu ja ma selles suhtes, ma ei viitsi eriti teiste asju lugeda ja teiseks tahtsin, et oleks pime ka, siis ma pikutasin seal toas ise, mõtlesin mingid lugusid välja. Ja see oli nagu selline väga põnev aeg selles suhtes, et saad nagu iga õhtu nagu üritada mingit oma lugu välja mõelda, et see loov tegevuseks. Et see oli see traditsioon. Nüüd on lapsed juba suured loevad ise õhtuti midagi enne magava minekut. Nii et nüüd meil, ma mõtlen, et meil võib-olla ei ole sellist päris sellist isa ja laste traditsiooni ei ole, aga ma olen üldiselt ikkagi väga palju nagu olemas nende jaoks, et see põhitraditsioon on võib-olla see, et lihtsalt, et kui neil on mingi mure või küsimus, et ma olen alati nagu olemas ja olen valmis oma tööasjad kõrvale panema, et nagu tegeleda selle nende asjaga.
Nii, aga kui edasi minna, siis Jaan, sa oled väga palju rääkinud igal pool podcastides või koolides, et nutiseadmetest, et mis värk sellega on?
Jaa, et nutiseadmed nagu, nende mõju nagu ei olnud üldse minu radaril või see ei olnud üldse midagi, mis mind nagu huvitas või nii, aga siis seal oligi 2 faktorit, et ma tulin Eestis tagasi ja nägin, et nagu Aikestel lastel on nutiseadmed. Ja siis ma mõtlen, oota, kas tegelikult on mõistlik? Kas me teame selle kohta? Ja siis ma nägin, et nagu Eestis on nagu suhtumine, et ei, me oleme tehnoloogia riik ja mida varem tehnoloogia kätte antakse, seda parem.
Mm-hmm.
Ja teine faktor oli see, et ma nagu ise olin ka selleks hetkeks siis nagu nutiseadet nagu saanud aasta 2014-15 ja ma olin näinud, mis mõju sellel minu mõistusel on. Nagu sest, et mina nagu kaotan oma aega sinna. Siis ma mõtlesin, okei, ma ei saa olla kõige hullem. Võib-olla olen nagu pigem seal spektris on ju, aga ma ei saa olla kõige hullem. Ja kahtamata lastel on probleem palju suurem, sellepärast, et lapsed lihtsalt nad ei suuda oma käitumist nii hästi kontrollida kui meie täiskasvanud. Mm-hmm. See kalati mõelge nii, et kui me kõik tunneme inimesi, kellel on sõltuvus, suitsetamine, alkohol, midagi hullemat, siis sõltuvusest on väga raske lahti saada. Aga lapsel on see veel hullemeks. Ja siis selle pealt ma hakkasin mõtlema, nagu, et oota, kuidas me üldse nagu saame paremini nagu seda sellest kõigest mõelda või mida me peaks tegema. Ja ma nägin, et Eestis keegi sellest ei räägi ja mind see otseselt nii väga ei alguses ei huvitanud, aga ma siis nägin, et keegi peab seda välja ütlema nagu. Mm-hmm. Ja siis niimoodi on osati läinud, et see peamine sõnum, mis ma edastan, ongi, et mina ei ole nutiseadmete vastu, otse loomulikult nendega saab kasulik asju ka teha, eks? Aga kui me anname väiksele lapsele nagu nutiseadme, enne kui ta oskab mõistlik asju teha, siis ta saab sest pigem kahju kui kasu. Nii et ma ei võitle nutiseadmete vastu, vaid ma võitlen laste ajude eest, eks? Ja see on minutas nagu väärt võitlus. See on ka isa asi ju ja see võiks olla iga isa asi, et sa nagu võitled sellest, et sinu lapsel on nagu kõige paremad võimalused. Ja jällegi, kõige paremad võimalused ei tähenda mitte seda, et sellel lapsel on kõige parem tehnoloogia, tal on 2 iPadid, 2 tahvelarvutid, 3 telefoni. See ei ole kõige paremad võimalused. Vaid kõige paremad võimalused tulevikus on tal siis, kui ta suudab ise oma mõtlemist kontrollida, ise oma käitumist juhtida.
Mm-hmm.
Aga need algoritmid, mis on nüüd telefonis, näiteks TikToki sees või YouTube sees või Minecrafti sees, need juhivad last väljas poolt, eks? Mm-hmm. Ja seda me ei taha ja noh, see on ka selle nimel ma olen võidelnud, et nagu inimesed lihtsalt teadustaksid, aga mina ei saa ju midagi muuta selles, mis inimesed teevad, aga et inimesed saaksid aru, mm-hmm. et jah, see on mugav anda lapsele see kätte, jah, tundub, et see on nagu vahva, et ta saab nagu selle tehnoloogia varakult kätte, aga et sellel omad probleemid ja võibolla ma selle vastuse lõpetan sellega, et no see argument tihti peal on, et anname see tehnoloogia vara kätte nüüd, siis nad õpivad. Mm-hmm. Aga mõelge nüüd, isad, kas te annaksite oma 4-aastasele või 8-aastasele autovõtmed? Auto on fantastiline tehnoloogia, eks? Mm-hmm. Aga me ei anna, et oh, mida varem sa lähed autoga sõitma, seda parem, seda paremini sa saad selgeks. Ei, me saame aru, et kui me saadame oma 8-aastase või 12-aastase autoga sõitma, siis ta mitte ei õpi kiiremini ära, vaid tekivad probleemid, suured probleemid, eks? Ta võibolla ei õpigi kunagi sõitma sellepärast, et ta lihtsalt tal tekivad teatud noh, õnnetuseks. Nii et see, millest ma tahan, et alati inimesed mõtleksid, on see, et selleks, et laps saaks nagu võimalikult heaks tehnoloogia kontrollijaks, selleks ei ole vaja mitte seda, et ta võimalikult vara kätte saaks, vaid et just, et ta õpiks juba enne, kui ta tehnoloogia kätte saab, nagu, et mida sellega teha ja kuidas. Eks?
Mm-hmm. Ma just praegu siin jäin mõtlema, et, noh, et nii-öelda laialt levinud nutiseadmed on ju kätte saadavad, noh, ütleme nüüd laias lastud 15 aastat äkki või? Et need inimesed, või noh, need lapsed, kes on nii-öelda siia sisse sündinud, et nad ei ole veel ju täiskasvanuks saanud, et kuhu ma nagu jõuda tahan, ongi see, et kas sa tead, et kas on nagu tehtud mingisuguseid uuringuid ka, et kes on juba sellised võibolla vara täiskasvanud, et kas, et kuidas neil need võimed on, et kas nad suudavad ise nii-öelda toime tulla?
Või... Ja et see, noh, väga suur probleem on see, et nad... Et on teatud protsent lastest, kes no jääb väga sõltuvaks nendest mm-hmm. seadmetest. Ja need on siis inimesed, kes on väga üksikud. Nad mitte kunagi ei abiellugi, nad ei leia endale mingit partnereid või sõpru, sest nende kogu elu on seal mm-hmm. ekraani taga. Ja Eestis seda on võibolla vähem kaardistatud, aga jah, aga Ameerikast me teame, et on tõesti nagu ühelt poolt on alla läinud see, et kui paljudesse nagu õnnetustesse satuvad teismelised, mis on ju hea, mm-hmm. aga teise poolt, kui me vaatame, mis selle taga on, siis see on see, et teismelised lihtsalt nad ei tee enam koos asju, vaid nad teevad nagu telefonis asju ja otsa loomulikult meie inimesed oleme ju sotsiaalne liik, noh, see teiste inimeste juures ja seas olemine on meie jaoks tähtiseks. See on see, mis meid nagu tehisarust näiteks ka eristab, on ju, kui me seda ei suuda enam teha, siis me oleme selle võrra nagu vähem inimesed. Aga mm-hmm. veel kord, et noh, igale kuule on selge, et otsa loomulikult igal asjal on oma plussid, oma miinused. Minu roll on lihtsalt nagu selgitada ka neid miinuseid, et inimesed teaksid, sest noh, Eestis need plussid on kõigil teada, et tehnoloogia, mm-hmm. me oleme tehnoloogia riik, jah, aga kui me tahame, et ka edaspidi tuleks nagu nutikaid noori inimesi, siis see ei käi nii, et me anname kõigile tehnoloogia kätte, vaid et me peame õpetama neid, kuidas olla nutikad.
Mm-hmm. Absoluutselt. Teine asja, mis mulle endale pähene praegu üppas, et... mis ma ise siin võibolla mõni aasta tagasi alles enda nii-öelda käitumise puhul tähele panin, et mul olid telefonil need teavitused peal. Ja siis oli kogu aeg tekis nagu selline ärevus, et kogu aeg, et sa pead midagi tegema, keegi midagi kuskil tahab. Et üks, et ma võtsin selle esiteks maha, oli nagu rahu majas ja tegelikult oligi, noh, et mis järjeldusele ma jõudsin, et noh, et ongi, et ei pea olema see... et nutiseade ei pea ütlema, mida ma teen. Et mina ise valin selle nagu aja, et kui mul on mingisugune eesmärk, mida ma siis selle abil tahan nagu saavutada, et see kuidagi lõi pildi selgemaks.
Ja see on väga, väga hea näide ja siin on kohe mitu asja, mida õppida siit. Esimene asja on see, et sina tegid seda. Sul tuli see mõte, eks? Mm-hmm. Aga jällegi, sa oled juba suur inimene, mm-hmm. nii, mõistlik inimene. Oled mõistlik seda.
No enam
vähem.
proovin olla.
aga lapsel on selle peale palju raskem tulla. Peagu võimatu on lapsel selle peale tulla, et ta võtaks need notificationid maha. Mm-hmm. Peagu võimatu. Aga see peaks olema mingi asi, mida me tõesti nagu, ütleme ka lastele. Et, jah, sa võid seal nagu ju vahepeal natuke TikTokis olla või kuskil, aga sa ei pea seal kogu aeg sinu elu dikteerima, eks? Mm-hmm. Et sul kogu aeg käib see plinn ja see, sa ütlesid selle ise ka kenasti, aga see on üks kõige tähtsamad sõnumid, et jällegi, see on okei, et lapsed ja noored kasutavad nutiseadmeid, mm-hmm. aga me tahame, et see oleks alati nii, et lapsed kasutavad. Mitte nii, et nutiseadmed kasutavad lapsi, mm-hmm. sest kui me mõtleme näiteks TikToki algoritmi peale, siis TikToki algoritm, Twitteri algoritmi ja nii edasi, need kõik töötavad sama põhimõttel, nende eesmärk on hoida last võimalikult kaua seal, eks? Mm-hmm. Ja siis nad pakuvad võimalikult selliseid videosid näiteks TikTokis, mis hoiavad, et võimalikult kaua seal sees on ju. Ja see on selle algoritmi eesmärk on hoida lapsed, lapse tähelepanu selles programmis. Mm-hmm. Ta üritab hoida, ta üritab nagu last kontrollida. Aga me tahame, et oleks vastupidi. Just niimoodi, nagu sina ütlesid, et see inimene ise saab aru, et oi, mina tahan kontrollida. Aga laps, mm-hmm. laps on seda, selle arusaamale raske jõuda ja siin peavadki võibolla, noh, antud meil on isa asi podcast, on ju, isad just. Peavad olema need, kes juhivad tähelepanu sellele, et kuule, võtame notificationit maha ja et ma tahan, et sa nagu ise kontrolliksid nagu seda, mm-hmm. kes sa oled ja mis sa otsustad, mitte et see algoritm sinu eest kontrollib. Ja teine faktor või teine asja, mis sellega mõttes tuli, ongi see, et tegelikult no, isegi täiskasvanud ei tee seda ju tihti peale. Et mina olen ka oma elus paljudele täiskasvanutele seda tähelepanu juhtinud sellele, et noh, need märguanded, need on nii nagu saatanast. See on võibolla liiga julm, aga salakavala sellest, et märguanded, nende eesmärk justki oleks, et anname sulle nagu infot, et saad kiiresti info kätte ja et sul oled kogu aeg nii-öelda kursis sellega, mis toimub. Kõik kõlab nagu väga tähtis, väga hea. Aga just tegelikult see, et sul see märguanne tuleb sinna telefonile või arvutis töölauaekraanile, mm-hmm. see tõmbab su tähelepanu ära.
Absoluutselt.
Kui sa tegeled mingi asjaga, sa üritad midagi sisulist teha, ükskõik ettevõtluses, kunstis, teaduses, ükskõik kus asjas, mm-hmm. see tegelikult, see ei ole sulle kasulik, see notification, nii et minu endal konkreetselt mul ei ole nagu ühtegi märguannet, mu arvutil ei tule ühtegi töölaua märguannet, eks, sest mul ei ole vaja, sest ma tahan ise juhtida seda, mida mina teen millal. Ja ma tahan, et meie lapsed ka seda teeksid, eks meie kõigi lapsed siin Eestis, et nad ise kontrolliksid, ise valiksid, millal neil on vaja nutiseadet, millal nad see mida teevad, eks, mitte teistpidi.
Aga kas sa, Jaan, oled, kas teil on juba kodus olnud lastega see selline vestlus või oled sa selgitanud, et noh, et millised need nutiseadme plussid miinused on?
Jaa, et mul lapsed on, eks neil on natuke teistmoodi, et nad isegi loengutel kaasas käinud ja kuulnud ja sellest info on hästi teada, nii et kui minu poeg läks esimesse klassist, ütles, et tema tahab nupputelefoni, mm-hmm. abikaasa juhtis siiski tähelepanu, et kuna lapse huvi on robotik, et ta saaks oma roboteid programmeerida seal telefonis ja siis ikkagi ossime selle nutiseadme ja kasutab väga hästi selles suhtes, et ja kuulab sealt muusikat ja siis programmeerib oma roboteid, aga ta ei ole nagu, ta ei käi ja kuskil sotsiaalmeedias või tal ei ole, ta ei tegele ka seal mingite mängudega, eks? Mm-hmm. Ja see robotika näide on väga hea selles suhtes, et vahel küsitakse, et millal siis võib lapsel nutiseadme anda? Ja üks asja, mida mina ütlengi on, et siis kui lapsel on juba endal mingi huvi, mm-hmm. no et ta tahab tegelikult midagi teha ja siin nagu ongi, et temal oli see robootika huvi juba enne telefoni ja ta programmeeris natukene enne see telefoni saamist, aga et ta saab siis edasi arendada neid asju.
Et see oleks nagu tööriist.
Just ja see läheb kokku selle eelmise jutuga, eks, et sa tahad, et see laps nutiseadme olekski nagu, et laps kasutab seda, sest ta tahab oma eesmärke saavutada, näiteks robotit mm-hmm. programmeerida, mitte, et ta lihtsalt on seal nagu selle TikToki või mingisuguse muu algoritmi pillutada, eks. Ja samamoodi nagu tütrega ka, et sai esimese klassi alguses ja eks ikka on, temal oli mingi faas, kus ta seal vahetas rohkem sõnumeid sõpradega, aga üldiselt on ikkagi mõlemad nagu väga hästi hakkama saanud ja kui ei ole niimoodi, et me kodus nagu, et oleks pahandusi või et nagu sellest oleks suuri probleeme, vaid nagu mingil hetkel nagu lapsed ju, noh, kuna nad, kui nad on niimoodi, neil on, noh, kui enne rääkisime, nagu neil on õiged väärtused ja nii edasi, mm-hmm. siis sest saavad aru, et see on väärtus, et sa nagu teed ise mingid asju ja siis vahepeal sa võid vaadata päevas kaks korda seda nutisäädet, et kas keegi on midagi saatnud või midagi, aga, aga et see ei ole nagu eesmärk isenesest, eks?
Kuule Jaan, aga kui korra veel puudutada seda tehisaru teemat, siis kuidas see tehisaru võib, ütleme, et millist rolli ta võiks just nagu meie sinu laste ja, ja noh, kõik, kõikide teiste isade laste eludes rolli mängida tulevikus just?
Jaa, ei no mitte tulevikus, isegi, isegi praegu juba, eks, et siin on mul olnud isasid just, jah, see on tõesti vist olnud isad, eks, et, kes on mulle tulnud ja rääkinud, kuidas nad aitavad või noh, teevad nagu lapse selle koolitöö ära nagu chat-GPT abil, eks? Aga siis ma olen öelnud ja ütlen siingi, et noh, on palju parem viis, et selles suhtes, et, et me ei saa, noh, muidugi me võime kasutada neid asju niimoodi rumalalt, et me lihtsalt teeme asjad ära, on ju, aga siis see laps ei õpi midagi, keegi mitte mingit kasu ei saa sellest, ainult õpetaja raiskab oma aega. Me võime kasutada ka nii, et nüüd laps tuleb meie juurde ja küsib, et issi, kuule, mina ei saa aru sellest, noh, ma ei tea, kas mingist majanduse asjast või, või, või füüsika asjast. Mm-hmm. Ja siis jõutab ka, et no, mina ka ei saa aru. Aga tänapäeval enam ei saa seda avandust tuua, sest tegelikult on siis võimalik nagu minna koos ja siis mitte nüüd panna see kodu ülesanne sisse, vaid siis nagu kirjutada sinna selliste süsteemi, et, et, et me ei saa aru siin toome näite näiteks gravitatsioonist või noh, mingi asja, mm-hmm. et palun selgita seda kümnenda klassi õpilasele. Ja siis see süsteem manna selgitab on ju. Ja siis noh, alati jäävad mingid küsimused ja siis küsid edasi, okei, aga me ei saanud aru sellest täpselt, miks see nii on või too mingi teissugune näide on ju. Ja see süsteem teeb seda. Mm-hmm. Ja peame võtma seda, kui, kui sellist, see on üks ühe koolijuhi poolt nagu hästi sõnastatud see selgitus, et GPT, ta inglise keeles tähendab midagi muud, aga eesti keeles võime mõelda, et ta on, on geniaalne personaalne teener.
Yeah.
Eks? Et ta nagu, ta kunagi ei virise, ta alati vastab sulle ära ja sa võitab täpselt öelda, ei, ma ei ole rahul su vastus, aga ma tahan seda, et ta on natuke liiga lihtne, et, et see on ikkagi siin 11. Klassi õpilane, et ta tee natuke keerukamaks, ütleb sulle vabandust ja siis teeb selle. On, ja noh, et, et seda tõesti saab juba praegu kasutada ja muidugi me võiks võib seda õpetada nii, et lapsed nagu ise kasutavad seda ka, et nad ise küsivad sellest, et ma ei saa aru, palun selgita, eks, aga see on ka üks koht, kus siis isa saab olla see, kes nagu tõesti nagu aitab ja toetab, noh, et kui on tegu kolmanda klassi lapsega, näiteks noh, me võibolla ei taha, et ta ise nagu suvaliselt arvutis mingid asju teeb, on ju, et siis isa aitab seda, et, et okei, vaatame järgi selle, et, et siin on sul küsimus mingi inimkeha kohta, vaatame küsimusele järgi, noh, need süsteemid vastavad eesti keeles ka täiesti kenasti, nii et et me peame jällegi üle saama sellest esmasest mõttest, et oh, lihtsalt lihtsustame oma elu.
Mm-hmm.
Ja aru saama, et me ei taha kunagi elu lihtsustada. Me tahame teda teha targemaks. Me tahame oma elu teha nutikamaks. Eks? Mm-hmm. Ja need vahendid aitavad meil seda, et noh, muidu nagu jällegi kütame ette, et see laps tuleb ja küsib midagi mingi füüsika kohta. Noh, tõime näite on ju gravitatsioon. Noh, muidu oleks pidanud isa minema, no ma ei tea, nagu kuskile on ju raamatu kokku ja hakkama seal otsima või siis noh, nüüd viie aastast internetist üritama googeldada mingisugused Wikipedia lehti ja selgitama, aga nüüd sa saad tõesti, sa lihtsalt, see on palju lihtsamaks tehtud, aga see tähendab, et sa tegelikult saad selle ära teha, mida isa võiks, et sa võtadki ja koos selle tehisaruga nagu selgitad selle asja lapsele ära. See on võimalik siin ja praegu. Täna see on see, mida me peaksime tegema ja no, see on viis, kuidas siis tehisaru kasutus tegelikult meid kõiki nagu ka aitab nutikam olla.
Ma isiklikult, mulle meeldib, olen kasutanud tehisaru, näiteks ongi, et noh, just parasjagu ei ole mingid head ideed mingil teemal, et siis noh, saadagi see algne idee, siis hakata pärast nagu edasi ehitama, et aha, okei, et üks kõik, et on see siis noh, mingid kodused küsimused või töised küsimused, et see on ka päris hea, et selline, noh, nagu sa ütlesid, et selline nagu kolleegi tüüpi või teeneri tüüpi, et saadki mingid mõtteid põrgatada lihtsalt või ideid. Et,
jah, et see on asi, mida meil ju seni ei ole olnud, et meil on selline üsna tark väga viisakas teener, kes teab kõike ja oskab kõige kohta midagi öelda. Ja vahel eksib ka otse loomulikult, aga nagu rohkem on, see, noh, kui me niimoodi kasutame, siis on see süsteemist nagu kindlasti rohkem kasu kui kahju.
Mm-hmm. Võt. Kuulaga Jaan, ma arvan, et vaikselt hakkame lõpetama. Kas sa tahad minu käest veel midagi küsida? Või mingi mõte, mis sul meie vestlusest...
Võibolla võib küsida, et noh, ega mina ju nüüd ei ole, ole kõiki neid isa asju, asja podcasti, podcasti kuulanud, et mis sul endal on nagu, mis sa oled ise õppinud sellest podcastist, mis on need asjad või nipid, mis sa oled ise veel saanud nagu selle tegemise jooksul nagu teistelt inimestelt?
Jaa, esimene asi, mis mulle muidugi meelde tuleb ja mida ongi võibolla hea siin rääkida, et mis jääb tavaliselt nii-öelda eetrist välja, et kui on need salvestused ära tehtud, et siis kõik, kellega me jutustanud oleme, et on nagu ühes suust öelnud, et wow, et see on nagu nii lahe võimalus olnud valjult mõelda, et väga palju häid mõtteid nagu koduteele ja teine asi kindlasti on see, et mida on olnud põnev kuulata ja millega ma olen ise nagu pead ragistanud, et just, et see aja planeerimine, et noh, et sõltubki, et kes millega tegeleb, et see selline aja planeerimine on hästi huvitav kuulata, et kes kuidas on selle küsimuse lahendanud.
Oled mõne nipi saanud enda jaoks, mida sa rakendad?
Päris sellist nippi kui sellist No jah, kas see nüüd nipp on, aga selles mõttes pigem ikkagi jah, et mitte ära unustada, et noh, et ongi, et üks kõik, mis muud asjad noh, võivad jääda tahaplaanil, aga ongi, et kodused asjad ja lapsed on esikohal, et ongi, et olgu see mingisugune tööasi, et noh, et pead ikkagi vahet tegema, noh, et ei, et ma olen praegu kodus, ma olen ju noh, et lastega, et kui isegi keegi elistab, et siis noh, et sa ei tegele sellega. Olla kohal.
Ja et see nagu et on asjad ja on isa asjad.
Just.
Ja et isa asjad on tähtsamad ja tõesti nagu noh mingist hetkest nagu nii lapsed kasvavad suureks ja nad enam ei taha tegemist teha selle papsiga, et siis nagu küll siis saab teha neid muid asju ka, eks on.
Ja et see võib olla mõistmine ka, et jah, et nagu sa kenasti praegu ütlesid, et see aeg, et tegelikult, et kus nii-öelda lapsed on ju no siis nagu vanematega või veedavad enamus ajad, see on võib-olla ongi see, et esimesed 10 aastat või noh, natukene seal peale, et aga kui ütleme, lapsed on juba 20-sed ja sealt edasi, et siis noh, kokku puud, et midagi teha, et siis on nagu hilja juba, et...
Ja. Siis sa ei saa enam anda ei väärtuseid,
no just.
Ei teha mingisuguseid katseid või noh, siis ja, pigem tuleb sul siis nende politseiga tegemist, kui sa siis üritad veel katseid teha, nii et ja. Tehke praegu oma katsed ära.
No ja siis on neid katseid ka, aga lihtsalt võibolla need väljakutsed on pisut teist laadi.
Teissugused, jah.
Aga siit võibolla, kui edasi minna, et kui sa peaksid isadele, kes praegu kuulavad, et jagama mingit mõtteteri või soovitusi, et kas oskaksid midagi välja tuua?
Ja no esimene asi, mis on, no, see, ja see on nagu sellistele noortele isadele, kes on just nagu saanud isaks või saamas isaks, et nad saaksid aru, et nagu see, noh, Jah, et meie selline traditsiooniline vaade on ju, et lastega kodus olemine on naiste roll, aga tegelikult machod mehed ja ägedad mehed on need, kes suudavad koju jääda lapsega. Sellepärast, et kuidas te proovite, siis te näete, et see on palju raskem. See on palju raskem kui üks kõik viline töö, eks? Mm-hmm. Kui sa oled selle 10 kuusega kodus üksi, ja pead kõigega hakkama saama. Et see on nagu see on üks peamine asi, et isad sellest aru saaksid, et see on tegelik väljakutse. See on tegelikult see, mis on nagu selline raske asi ja võimalus nagu ennast nagu arendada. Et noh, tänapäeval on meil lõputult on võimalus nagu mingit kursusi võtta, kus sa nagu ennast arendad, eks? Mm-hmm. Aga see, et sa oled päriselt nagu lapsega kodus, 10 kuune, 11 kuune, kellel on mingid probleemid, sa ei saa temaga rääkida rahulikult, enne sa pead nagu see kuidagi toime tulema. See on see koht, kus sa tegelikult saad inimesena kasvada, eks? Et sa pead suutma nagu hoopis teisele tasemele viia oma enesekontrolli, selle, kuidas sa nagu asjadele vaatad ja sa pead aru saama sellest, et need sinu mingisugused tähtsad asjad, mingi tähtis töö meil, see on teitsa nagu ükskõik. Nii et see, noh, minu jaoks oli see väga, väga vahva nagu perspektiivi muutus ja tegelikult ma alati ütlen, et ma nagu tulin sealt välja nagu palju tugevamana, sest see järsku nagu saad hoopis teine vaade nagu sellele, et mis asjad on maailmas tähtsad ja ka hoopis teine nagu võimekus ise ennast kontrollida. Ja. No nii, et see tegelikult jällegi nagu sa just kui nagu kasvatad last, aga tegelikult nagu see kasvad ise. Nii et see on nagu võibolla selline üks peamised asju noortele isadele, aga nagu nendele, kellel on juba suuremad lapsed, siis peamine nipp on see, et noh, me kõik, me ajud on laisad, nii et tihti on see lihtne öelda, et mul ei ole praegu aega või ei, mina ei tegele või mis ma ikka oskan teha, aga noh, et tehke lastega neid asju, mis teid ennast huvitavad. Nagu selles suhtes, et võtke lapsed kaasa, näidake neile neid asju, mis teid huvitavad. Kui teid huvitavad autod, no näidake rääkige autodest, käige teine kord kuskil autotöökojas ja näidake neid erinevaid tükke ja osasid. Ja, mõnda last ei huvita, aga võibolla teie last või ühte last näiteks huvitavad need asjad. Mm-hmm. Eks? Et näidake rääkide nendest asjadest, mis on põnevad. Ja ärge öelge, et oi, ma ei oska lastega midagi teha, sest lastega ei pea tegema ilmtingimata neid väikeste laste asju, eks? Et 4-aastasele võib juba selgitada suurte inimeste asju ka, et kui see isa on, kui näiteks tegeleb mingis finanssektoris, no mõtleb, mis ma saan selle lapsega rääkida, aga tegelikult saab küll neid asju selgitada, noh, mina, aju on päris keerukas, eks on ju, me ei saa sellest ajust siia maani aru, kuidas ta töötab, aga mina olen küll oma lastele nagu väiksest peale nagu üritanud selgitada neid asju. Ja kõik ei pea ju olema siis väga detailne, aga lihtsalt, et sa nagu võtad selle, mis sul on ja ei peida ennast selle vabanduse taha, et ai, mina neid mingid laste mängi ja mina neid asju teha ei oska. Tee seda, mis sa oskad ja võibolla tahad hoopis, oled tundnud, et tahad on ju midagi arendada, ükskõik näiteks joonistamist või isegi ei ole tundnud, aga miks mitte on ju, et sa võtad siiski ja joonistad koos oma tütrega, ükskõik kui rumalasti sul välja tuleb, ma usun, et see tuleb ikka paremini välja kui sellel 4-aastasel, eks? Mm-hmm. Ja kui ei tule paremini välja, siis sa võid uhke olla oma tütrele.
Väga hea. Kuule, aga Jaan, me olemegi jõudnud siia päris lõppu, et viimane selline mõte, et selline ajahüpe tegelikult, et kui sul lapsed peaksid seda sama podcasti nüüd kuulama, ütleme, no kui need on juba täiskasvanud, võibolla noh, sama vanad kui meie, et mida sa neile ütleksid? Kui nad on selle podcasti välja kaevanud interneti avarustest?
No esiteks ütleks, huvitav, kas teil midagi muud teha ei ole, kui seda kuulata. Teiseks küsiks, kas te olete mõningaid issi küsimusi kaugemale viinud ja aga mis kõige tähtsam on see, et ikkagi nagu ma loodan, et selles vanuses, kui lapsed on ju, neil on endal juba võibolla lapsed või nad vähemalt sellises vanuses, et siis nad nagu ka saavad paremini aru, et noh, mida see meie, nende kodu neile andis ja ma loodan, et andis midagi, noh, et me, mida me abikaasaga oleme üritanud anda on just see, et nagu laps õpiks nagu ise mõtlema, ennast juhtima, et ta oleks iseseisev, et ta suudaks ennast teostada, et ta ei oleks kontrollitud mingit algoritmide poolt, vaid et ta suudaks ise kontrollida ja ma loodan, et kui need lapsed seda siis siin pea 40-aastaselt kuulavad, siis need seda ka on ja tunnevad, et see on neile midagi andnud.
Väga ilusad lõpsõnad.
aitäh!
Ja, aitäh sulle, Jaan, esiteks su aja eest ja et isa asi podcast kuuled. Aitäh teile kuulemast ja tšau pakka!
Tšau!